Ozatlık Radyosu Selim. Бишенші октябр жұмға күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі микрофон алдында Олсу Құрмаш бүгінгі тапшыруда. Қазан федераль университеті мұғалімі һәм студентлар ректор Илшат Ғафуровның жиниячыл түркімге қотнашы болу болмауын текшіруіні талап екен. Шуалының ең яқшы оқытушылары шәһәр башлығынан оқшылата бүләкләр алды. Олар арасында ана тілі оқытушылары да ир егітләр дә бар. Бүген оқытушылар күні. Озатлықта шулай ақ дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Республикада яңа мәдәният министры билгеләнде. Уфада Рудольф Нуриев исемендә урам булачақ. Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Қазан федераль университеті мұғалімі, социаль фәннәр докторы Искәндәр Ясауиев, Русия баш прокуроры Юрий Чайка исеменә университет ректоры Илшат Ғафуровның кайбер җинаятьләргә катнашу-катнашмауын тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Бүген уку йорты каршында студентлар урам җыены уздырды. Аларның сүзләренчә, алар университеттагы белем бирү сыйфаты белән канәгать түгел, ә ректор үзенең вазифаларын тиешенчә үтәми. Шулай ук аларны Ғафуровның 90-нчы елларда 29-нчы комплекс җинаять төркеме белән бәйле булуы турында да мәгълүмәт барши. Бу хакта журналист Ирек Мортазин Новая газетада язган иде. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Татарстан парламентына опас сайлау бүлгесе аша сайланырга җыенучы Руслан Зиннәтуллин үзенең төп көндәше Казан федераль университеты ректоры Илшат Ғафуровны сайлаудан читләштерү өметен югалта бара. Ғафуровны депутатлыкка нәмзәт булып дөрес теркәлмәүдә гаепләүче һәм сайлаудан читләштерүне таләп итүче мөрәҗәгате Татарстан югары мәхкәмәсендә кире кагылгач, Зиннәтуллин бу эшне югарырак мәхкәмәгә юллаган иде. Әмма Яблоко фирқасының Татарстан бүлеген җитәкләүче Зиннәтуллинның кассацион мөрәҗәгате Татарстан югары мәхкәмәсе белән Русия югары мәхкәмәсе арасындагы юлда һаман тоткарлана. Ул арада мөрәҗәгатьне карау вакыты чыга бара. Башка очракларда Татарстан югары мәхкәмәсеннән документлар Русия югары мәхкәмәсенә гадәти почта белән җибәрелә һәм Мәскәүгә бер атна эчендә барып җитә. Сайлаулар белән бәйле эшләргә караган документлар исә вакыт кысу сәбәпле гадәттә 2 көндә барып җитә торган махсус почта белән җибәрелә. Русия югары мәхкәмәсенә минем документлар барып җитмәгән күрәсең. Татарстан мәхкәмәсе аларны гади почта белән җибәргәндер, диде Азатлык радиосына Зиннәтуллин.
В Москве не получили. Я вчера заходил в Верховный суд РТ. Они сказали, что во вторник, 2 числа, они отправили сельсвязью. Значит, и должно было вчера или сегодня уже получить. Но в Верховном суде России ничего не получали. В общем-то, у меня есть сомнения в том, что было отправлено именно сельсвязью.
Ул шулай ук узган сишәмбедә тапшырылган әлеге мөрәҗәгатьнең бер атна соңарып бу сишәмбедә генә җибәрелүенә гаҗәпләнүен белдерә. Аның фикеренчә, Татарстан югары мәхкәмәсе хакимият фирқасы вәкиле Ғафуровка ярдәм итү өчен бу кичектерүне махсус оештырган булырга мөмкин. Чөнки Русия югары мәхкәмәсе киләсе сишәмбегә кадәр бу эшне карап, Ғафуровны сайлаудан читләштерү карары чыгарырга өлгермәсә, аның сайлауга тәсире булмаячак. Зиннәтуллин Ғафуровны сайлауга нәмзәт буларак теркәлү документларын канун бузып, җитешсезлекләр белән тапшыруда гаепли.
Кандидатом Ғафуровым при подаче документов были представлены документы с нарушениями. То есть не по той форме были заполнены. Потом там некоторые документы были позже, как мы считаем, сфальсифицированы комиссией. Например, протокол о регистрации уполномоченного по финансовым вопросам Ғафурова, который был утвержден комиссией до того, как был зарегистрирован сам Ғафуров. То есть таким образом получается, что уполномоченный по финансовым вопросам не имел права открывать избирательный счет кандидата, хотя он как бы был им открыт. То есть мы считаем, что так как договор недействительный, то Ғафуров фактически не открыл избирательный счет, так как договор подписан лицом, которое не могло подписывать в то время данный договор. Ну и то, что Ғафуровым не были представлены, значит, документы об образовании, то есть те документы, которые он представил, они говорят лишь о его научных степенях его, но не говорят о том, что он получил послевузовское образование. Сведения о доходах и имуществе им указаны не по форме. Потом чудесным образом оказывается, что, значит, Он в тот же день приезжал в избирательную комиссию, якобы комиссия просто, тот, кто дежурил в комиссии, в тот день просто положил не туда его документы, а положил совсем в другое место. Ну, мне в это верится, конечно, с трудом.
Зинатуллин сүзләренчә, теркәү комиссияләре оппозицион намзәтләрнең һәрбер кешкенә җитешсезлеген теркәмәү өчен сәбәп итеп күрсә дә, Бердәм Русия вәкиле Гафуровның күп санлы җитешсезлекләренә күз йома. 14 октябрьдә ОПАС һәм Кукмара сайлау бүлгеләрендә Татарстан парламентына өстәмә сайлаулар үтә. 2011 елның ноябрендә Уагыз Минхаҗевның Федерация шурасына Татарстан вәкиле булып китүе һәм бу елның май башында Туфан Миңнуллинның вафаты сәбәпле дәүләт шурасында 2 урын бушаган иде. ОПАС-тан тыш Койбыш, Кама тамагы һәм Тәтеш районнарында үз ишенә алучы бер мандатлы ОПАС бүлгесендә Зиннатуллин һәм Гафуров белән бергә коммунистлар вәкиле Илгизәр Вәлиев һәм үз-үзен намзәт итеп күрсәткән Раушан Вәлиуллин дә катнаша. Башка намзәтләр белән бер дәрәҗәдәге тигез көрәш барса, Гафуров өчен монда административ ресурс бик нык эшләде Зиннатуллин.
Вы знаете, конкуренты есть как бы такие, с которыми мы на одном поле, скажем так, на одном электорате работаем, а есть конкуренты, которые используют эти административные ресурсы и из-за этого выигрывают выборы, как правило.
Гафуров та үз чиратында Зиннатуллинны сайлаудан читләштерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Ул Зиннатуллинны сайлау алды мөрәҗәгатьләрендә үзе белем алган Казан дәүләт техник университеты логотипын куллануы белән канун бозуда гаепли. Русия сәяси фәннәр академиясе академигы Владимир Беляев Русия мәхкәмәләрендә сәяси мәсьәләләрдә хакимият вәкилләрен җиңү мөмкин түгел ди. Аның фаразлавынча, Зиннатуллин Гафуровны читләштерүгә ирешә алмаячак, бернигә карамастан Илшат Гафуров депутат булачак. Илшат Гафуров 1995 елда беренче чакырылыш дәүләт шурасына сайланган иде инде. 2000-2004 елларда ул икенче чакырылыш дәүләт шурасында да депутат булды. 8,5 ел үткәч һәм шундый зур вазифалардан соң аны яңадан шул дәүләт шурасына әйләнеп кайтырган нәрсә мәҗбүр итә. Журналист Ирек Муртазинның Азатлык радиосына белдерүенчә, Алабуга шәһәренең элекке мэры Гафуровка депутат булу, я Федерация шурасы аша Татарстан президенты кәнәфиенә сикерү, я 29-нчы комплекс эшенә бәйле җинаять эше яңартылу сәбәпле кагылгысызлык хокукы алу өчен кирәк булырга мөмкин.
Может быть, это как трамплин в президенты, перестает федерация прийти. Может, именно для того, чтобы прикрыться депутатской неприкосновенности.
29-нчы комплекс төркеме җитәкчеләренең берсе бу язда Одессада тотылган Рузель Асадуллинның тиздән Русиягә кайтарылу сәбәпле әлеге төркемнең җинаятьләрен тикшерү эше яңартылган. Юрий Удовенко үзенең «Зазеркалье» китабында язганча, 1999 елның җәй ахырында Илшат Гафуров Алабуга хакимиятен җитәкләгән чорда үзенең көндәше, күренекле эшмәкәр һәм шәһәр шурасы депутаты Айдар Исрафиловны 70 мең долларга Мәскәүдә киллер яллап үтерткән булган. Удовенко китабында язылганча, Гафуров нәкъ менә Рузель Асадуллинга шалтыратып, Исрафиловның үтереләчәгенә гарантия бирүне сораган һәм аның тәртип саклау хезмәткәрләре тарафыннан үтерелергә тиешлеген әйткән. 29-нчы комплекс җинаятьче төркеме белән тыгыз бәйләнештә булган Гафуров үзе турында бик күп нәрсәләрне белгән Асадуллинның Русиягә кайткач ул серләрне ачуыннан куркып, ашыгыч рәвештә депутат кагылгысызлыгы хокукы алырга телидер бәлки, ди Ирек Муртазин. Аның сүзләренчә, бу фикерне Татарстан прокуроры Кафил Әмиров та кире какмый. Муртазин, күренекле эшмәкәр Сергей Шашурин сүзләренә таянып, күптән түгел «Новая газетада» Гафуровның 1990 елларда урланган КамАЗ машиналарын сатуда катнашуы турында да язып чыкты.
Это даже не открывалось, как бы, это дело. Вот в чем проблема. Шашурин уже который год говорит о хищении там 30 тысяч КамАЗов, которые просто вывезли там с завода фальшивым платежам. Часть из них ушла за границу, часть осталась в России. Вот та часть, которая осталась из России, она не спеша продавалась.
Айдар Исрафилов үз башына бу кәсеп турында белеп, я кремле эштә катнашырга, я фош итү белән янап куркытырга теләгән булган, ди ул. Муртазин әйтүенчә, Илшат Гафуров әле дә Алабуганың күләгәдә калучы хуҗасы булып тора.
В принципе, он такой теневой хозяин города фактически. То есть вот мне показывали, что там очень много объектов недвижимости, которые вот в свое время были прибраны к рукам ближайшим окружением Гафурова. Там несколько десятков предприятий, зарегистрированных там на отца Гафурова, ну, опять же, на людей близких к нему. И они фактически контролируют всю экономику Елабуги, большую ее часть.
Ильшат Гафуровның тән сақшылары белән йөрүен аңлап була. Аңа үз җаны өчен куркырга сәбәп бар, ди Ирек Мортазин.
Казан федераль университеты ректоры Ильшат Гафуров тирәсендәге хәлләр турында Наиф Акмал сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген бөтен дөньяда укытучылар көне билгеләнә. Чаллыда бу уңайдан мәгариф хезмәткәрләренә игътибар артты. Кичә шәһәрнең иң яхшы укытучыларына бүләк итеп 15 мең белән 50 мең сум арасында акча тапшырылды. Арасында ир-егетләр дә бар иде. Укытучылар белән очрашуда Гафиулла Газиз булып кайтты.
Укытучылар көне алдыннан ни өчен ир-егетләрен, аеруча яшьләрен искә төшердек? Чөнки хәзерге мәктәпләрдә аларның саны бик аз. Шалла дагына түгел, бар төбәкләрдә дә яшьләрнең мәктәпләргә укытучы булып килергә теләмәве хакында ишетергә мөмкин. Төп сәбәпне хезмәт хакының аз булуы белән күрсәтәләр. 4 октябрь көнне Шалланың тантаналар сарайында иң яхшы укытучыларына котлау, бүләк тапшыру тантанасы узды. Әлеге укытучылар бу дәрәҗәгә алдан игълан ителгән бәйгеләрдә җиңеп куелган таләпләрне үтәгәннән соң ирештләр дияргә мөмкин. Бу хакта алга таба төгәлрәк мәгълүматлар булыр, ә хәзер Шаллы хакиме Васил Шайхразиевның җиңүчләр алдында ясаган чыгышыннан үзек.
Сез яш буынны тормыш дигән олы юлдан алып барасыз. Аларга иң катлаулы фәнне кеше булу һәм яшәү өчен фәнен өйрәтәсез. Укытучы һөнәре аеруча җаваплы һәм олы хезмәткә лаек хезмәт. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә, кадерле укытучылар.
Укытучылар арасындагы бәйге, андагы җиңүчеләр дигәннән елның елында бу чаралар уңаеннан үпкәләүчеләр дә, риза булмаучылар да бар. Алар арасында өлкән яшьтәге укытучыларның күп булуы күзәтелә. Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов белән әңгәмә барышында бу күренешкә дә тукталабыз. Шәһәр мәктәпләрендә татарча укытуның торышы белән дә кызыксынабыз.
Рамил әфәнде, менә бүген бит инде иң лаеклы укытучыларның, педагогларның инде менә котлау булды, тәбрикләү булды. Менә шушында иң лаеклылары эләктеме һәм инде менә башкаларга үпкәләргә урын калмадымы?
Конкурс булгач бәлки үпкәләүчеләр дә бардыр инде. Әйтеп булмый, әмма ләкин конкурсның положениесе аны инде алдан ук таратылган, шуңа күрә кем теләгән алар катнашты, жюри әгъзалары аларга бәя бирделәр. Конкурс берничә этаптан торды, шуңа күрә монда үпкәләрлек кеше булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Бүл инде сез карап тора күрдегез, бүләк алучылар арасында бик күп кенә яшьләр. Алар инде амбицияле хәзер бүгенге көндә. Алар шулай ук тәҗрибәле укытучылар белән уртаклашыгына түгел, менә конкурска да чыгалар, җиңеп тә чыгалар. Тагын бер буелгы үзенчәлекне сез күреп киткәнсез, иратлар бар. Бу инде
менә миндә шундый фикер туды, менә әйтерсең лә шушы конкурста җиңүчеләргә бөтен татар түгел, бөтен ират укытучылары җыгансыз.
Юк, без менә җыймадык. Иратлар булсын дип. Монда бер генә конкурста иратлар җиңә торган бар ул педагог Погонов. Калганнары инде монда безнең яш укытучыларыбыз. Әйтеп торам бит инде амбициялы, үзләрен күрсәтәчеләр килә һәм җиңүчеләр бар. Аларга зур рәхмәт. Аларның киләчәге бар бүгенге системада. Мин аларга чын күңелдән уңышлар телим һәм инде үзебезнең система, педагогик системасына калырлар дип өмид итәм.
Менә бу татар теленә укылышына килгәндә инде менә быелгы бит инде уку елы башланып куна килә. Биология, тарих, математика, химия кебек фәннәр менә безнең татар мәктәпләрендә укыту кертелдеме, бетеп киләме?
Менә бетеп килә дип тә әйтергә кирәк түгел. Татар мәктәпләрендә бар. әмә ләкин югары классларга күчкәндә рус теленә күчү бар. Менә инде дөрес итеп әйтергә кирәк, чөнки бердән имтиханны бирергә кирәк, шундый куркынычлык, шундый шартлар бар. Инде башлангыч сыныфларда күбесе инде татар телендә бар.
Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов белән әңгәмәдән соң җиңүче укытучыларга мөрәҗәгать итәбез. Татар теле һәм әдәбиятын укытучы Радик Яушев бәйге нәтиҗәләре буенча 2нче дәрәҗәле дипломга лаек була һәм аңа 11нче мәктәптә укытучыга 45 мең сум акча да тапшырыла.
Радик, менә бит инде шушы яш егетләрнең, яш иратларның мәктәпләрдә күренүе һәр сирәк күренеше, менә ничек мәктәпкә килеп эләктең?
Гомумән, мин уку йортына кергәндә, инде кергән идем шундый фикер белән, туп-туры мәктәпкә барачакмын, мәктәптә укытачакмын дип инде. Дөресен әйткәндә, мин бу фикер белән бер икенче курсга хәзер яшәгәнмендер инде. Нәрсәне кирәп теләкләр югала башлады, үземнең курсташларымның фикерләрен ишетеп, югала башлады, ләкин ахыр чиктә практикага барып кайтканнан соң, барыбер мине тарта башлады балалар янына. Мин гомумән яратам, укыту процессын, нәк укытырга балаларына өйрәтергә нәрсәгәдер инде миңа ошый ул. Балалар белән шөгыльләнү ошый. Шуңа күрә инде бу минеке дип, шуңа күрә килергә булдым мәктәпкә инде.
Әти-әниең арасында әлбәттә укытучылар бармы?
Мен бабам укытучы иде. Мен кызганычка каршы бабамны күрә алмадым инде. Ләкин әнимнең сүзләре буенча бабам минем физика укытучысы иде. Үз вакытында яхшы гына укытып йөргән инде.
Нәрсә мәтенә татар теле һәм әдәбият укытасың? Шушы фәнне укыту балаларга яңача әйттереп бирү менә кыенмы? Балалар әйтмиләрме? Хамашул Тукай, Хамашул Җәлил дип яңалыклар эзлисеңме? Һәм аларны каян аласың?
Әйе, әлбәттә, яңалыклар кирәк монда. Мин үземне исемдә, ничек безне укытканнар иде, ничек кирәк бездә булган иде ул татар теле дәресләре үтә иде инде. Шуны искә төшереп инде үземнең хисләрем әле бик ерак түгел, мин күптән түгел генә бетергән бит инде мәктәпне болай уртача карасак инде. Шуңа күрә мин шуны искә төшереп, әзрәк яңарак технологияләр кертергә тырышам, компьютерлар белән кызыксындырган инде. Хәзер балалар барыбер компьютерга тарталалар, компьютер белән инде булса да кызыклы гына, токтада матур гына шундый фильм ярдәмендә, тагын инде булса ролик ярдәмендә кызыксырып күрсәтәсең икән инде, барыбер балалар тарталалар, кызыксыналар инде. Шуның ярдәмендә инде күбесенчә инде.
Радик, менә шуңа да тукталып китсәк иде, сиңа үзегезнең мәктәбегездәге урыс телле балаларга татар телен укытырга туры киләме?
Әйе, әлбәттә, туры киләме, укытырга рус балаларында инде, аларга да өйрәтергә туры килә татар телен инде. Аның үз кыйынлыклары бардыр инде, сүздә юк инде. Кыйынлыклар нәрсәдә? Рус гаиләсендә тәрбияләнгән бала, ул татар теленнән ерагырак, аларга авыррак бирелә татар теле, татар хәрефләре, татар сүзләре, ләкин әкренләп тәҗрибә белән өйрәнәбез инде.
Менә бит инде соңгы вакытта шушы урыс телле мәктәп укучыларына татар телен өйрәтүгә, сөйләшергә өйрәтүгә игътибар кирәк диләр. Элек менә грамматикасына игътибар бирәләр татар теленең. Менә сез нинди юнәлештә эшлисез? Татарча сөйләшергә өйрәтәсезме баланы, яки инде менә грамматикага игътибар биреп башын катырасызмы?
Мин әлбәттә риза бу фикер белән, күбрәк кирәк сөйләшүгә инде. Әгәр дә балының коры теория гына булса, әгәр дә ул белә икән, нигенә кагыйдаларын белә, ләкин сөйләшә белми. Минем андый балалар бар иде, 9-нчы сыйныфны теге елны укыткан идем. Грамматиканы беләләр, әйтәләр, бөтен әйберне аңлатып бирәләр, ләкин сөйләшә белмиләр инде. Файдасы юк андый әйбернең инде. Шуның өчен минемчә инде барыбер ни сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Мин шуларга таянам да, мин шуны тырышам да булдырырга инде. Балалар белән күбрәк татарча сөйләшергә, татарча сүзләрне, татарча фразаларны аңласыннар, өчен һәм үзләре үз фикерләрен әйтә алсыннар дип инде тырышам.
Сезнең менә мәктәбегез шәһәрдә бик уникаль. Ул татар, урыс һәм башкорт мәктәбе дип атала инде. Менә шушы мәктәптә башка фәннәрне, тарих, биология, математиканы, кайбер менә шундый фәннәрне татарча укыту күренеше бармы?
Юк, кызганычка каршы андый әйбер юк. Бездә әле барысы да, барлык фәннәр дә татар теленнән башка инде рус телендә укытыла инде. Андый әйбер юк инде. Бәлкем киләчәктә күренер, кем белгән инде.
Әле болай башкортча балаларны укытырга өйрәнмәдең, алынмадың әле?
Юк, башкорт телен мен үзем дә белмим. Шуңа күрә ни башкортча ни балаларны алына алмыйм. Укытырга инде беренчедән, ә икенчедән башкортча укыту бездә аның хәзер күп дейіп әйтмесең, біздің бола санайыз бошқырт, нәк бошқырт тілін үйренуші енді. Лекен бар-бар-бар енді.
Мұна сен өзіңне енді мұна 20-шар ел, 30-ар ел татар тілін, татар әдәбиетін оқытқан оқытушылар бар енді. Мұна шоларына жеңіп бүгін беріге келдің. Шошығы бәйгеде жеңдің ма? Жеңуіңе мұна өзің санасың ма?
Дұрысын айткенде мен өзімне айта алмаймын деді. Зор жеңіші, зор кішілі шондай оқытушы деп енді. Бәрібір бұл конкурста барлық оқытушылар да қатынашмады. Барлық кішілі оқытушылар қатынашмады. Соңғы көре мен айта алмаймын. Мен зор-зор оқытушылардың кішілерек, нелерек деп енді. Бәлкім мен нәрсем білән дұрыс айырылғанмындыр. Шоң білән жүре ағзаларын қызықсындырғанмындыр енді. Әбілай айта алмаймын мен өзімне зор дәрежедегі кішілі оқытушы деп енді. Менім балаларым гіл оқылы зор білім білен шығалар деп әйтәлмейм андай берінде. Бәлкім келешекте тәжірибе білен көрінер ансы.
Мына бетінде радик шонды көрінішті көршідегі Түбән Кама шәһәрінде болды. Виктория Мажарова өзінің балаларын татар дәрісләріне йөртудән тыйды. Сен бұл хақта ишеттіңме һәм маңа мөнәсәбәтің нендей?
Ишеткенем мен моның турында енді. Мен риза түгел дәрсен әйткенде мына бу әйбер белән инде. Чөнки мин менә мисалан үзем Татарстанда яшәп, рус телен нәкъ шулай ук беләм, ничек татар телен инде. Мин әйтмим, англ камил дәрәҗәдә беләм дип инде бик яхшы беләм дип. Ләкин мин рәхәтләнеп сөйләшә алам рус телендә үз кешеләрем белән, танышларым белән инде. Минемчә нәкъ шулай ук булырга тиеш. Рус кешесіне кеде енді, рус кішісі де білерге тиеш ол. Бірінші ол өзін төбен дәрежеге түшіре, өзінің дәрежесін түшіре шолай айттырып енді. Көп мәгіне тілдер көбірек білген сайын, йоқшырақ бет ол. Бір зиянында келмей ол татар тілін, тауын істеме татар тілінде білімін арған енді. Шоңа көріп менше дұрыс түгіл бұл енді. Дұрыс түгіл дұр, лекін қар бір күші өзі сөйле енді, өзінің үші.
43-ші санлы мәктепті инглес тілінен білім беруші Алина Исхақова ұзған елгіна Шаллы педагогия институтын тәмамлаған, һәм енді міне шондай юғары дәрежедегі бөлеклеуге лайық болған.
Алина, сен менә инде бүген җиңүчеләр рәтендә булдың. Менә үзең белән таныштырып китсәң иде, син кайда үзең укыдың, кайда югары белем алдың?
Мин безнең Яршалы педагогия институтында укыдым. Аны теге елны 2011 елда бетердем һәм 43-нче мәктәптә эшли башладым. Февральдә менә учитель года дигән конкурста катнаштым һәм финалга чыктым. Һәм менә бүген мине котлыйлар.
Менә шушы инглиз телен укыту кызыкмы яки авырмы?
Ул бик кызык, ул бик җиңел. Бүген һәр кеше инглиз теле бик кирәк икән аңлый һәм шуңа күрә мәктәпләрдә балалар инглиз телен бик
игътибар бирә.
Игътибар бирә, һәм укысылары килә, беләселәре килә. Шуңа күрә бик тә әйп ит.
Син менә укытучы һөнәренә ничек кереп киттең инде? Туган үскән якларың кайда синең?
Минем әнием 35 ел буена укытучы иде, ул татар телен укытты. Һәм мин бәләкәй чактан ук укытучы нәрсә икәнен беләем. Мин күрдем һәм миңа бик тә балалар белән эшләргә ошый, шуңа күрә мин укытучы булырга теләдем һәм хәзер укытучы булып эшлим.
Менә инглиз теле дәресләрендә инде татар телендә кулланып җибәрмисеңме? Балаларга ачуланган очрактамы? Кергәгән вакыттамы? Татар теле кирәк түгелме инглиз теле өйрәнгән вакытта?
Кирәк, чөнки бик күп звуки английского языка, менә инглиз теленең звуклары, алар бик тә татар теленә охшаган. Шуңа күрә аңлатканда, мәсәлән, ә бездә бар һәм бүтән әйе. Шуңа күрә бик тә кирәк ул, шуңа күрә кайбер шакларда е дәресләремдә кулланам татар телен.
Иң яхшы укытучыларны хөрмәтләү тантанасында погонлы укытучы номинациясе дә күрсәтелде. Һәм анда 82-нче кадет мәктәбе укытучысы Фаил Хабибуллин 2-нче урын белән билгеләнде.
Шолыда иң яхшы укытучыларны бүләкләү тантанасында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа шәһәре хакимияте тиздән башкалада Рудольф Нуриев исемен йөртүче урам барлыкка киләчәк дип хәбәр итте. 94 яшьлек мәшһүр биюче Хашим Мостаев 8 ел буена әзерләгән зур күләмле китабын нәшер итүгә иреште. Шушы уңайдан Уфада Мәҗит Гафури йорты музеенда аны тәкъдим итү кичәсе булып үтте. Һәм Башкортстанда яңа мәдәният министры булар хакында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Бер елга сузылган тәнәфестән соң Башкортстан мәдәният министрлыгына ниһаять яңа җитәкче табылды. Бу вазифага моңа кадәр Заһир Исмагыйлев исемендәге Уфа сәнгать академиясе ректоры булган Әминә Шафикова тәгаенләнде. Аны коллективка 5 октябрь көнне Башкортстан вице-премьеры Салават Сәгытов тәкъдим итте. Исегезгә төшерәбез, бер ел чамасы гына мәдәният министры булып эшләгән танылган опера җырчысы Әскәр Абдразаков узган елның октябрь аенда вазифасыннан китте. Сәбәбе дә бик җилле иде. Министрны 50 мең сум дәүләт акчасын үз файдасына куллануда гаепләделәр. Имеш ул үз йомышлары белән ошу өчен очкычка билет алган икән. Шуннан соң Әскәр Абдразаков ялга китте һәм шул ялдан эшенә чыкмады да. Әлегә кадәр шушы эш буенча тикшерү нәтиҗәләренең игълан ителгәне юк. Инде менә бер ел җитәксез торганнан соң мәдәният министрлыгына да башлык табылды. Яңа министр итеп тәгаенләнгән Әминә Шафикова Башкортстанның Бирҗән районында туып үскән. Уфада сәнгать институты каршындагы махсус урта музыка мәктәбендә, аннан соң шул институтта белем алган. Күп санлы иҗади бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый ул. Байтак еллар үзе укыган институтта, шулай ук республика хөкүмәте аппаратында эшли. 2010 елда сәнгать академиясенең ректоры итеп билгеләнә. Иҗат кешесе булса да, Әскәр Абдразаковтан аермалы буларак, Әминә Шафикованың җитәкчелек тәҗрибәсе дә бар. Шуңа күрә дә финанслар белән эш итүдә яңа министр сак кыланыр дип фаразлана. Тиздән Уфада Рудольф Нуриев исемен йөртүче урам барлыкка килә. Бу хакта Уфа шәһәре хакимиятеннән хәбәр итәләр. Атаклы балет биючесе урамы башкаланың Менделеев белән Лисотехникум урамнары арасында ачыла. Рудольф Нуриевның тормыш юлының башы Уфа белән тыгыз бәйләнгәнлеге күп кешегә мәгълүм. Биредә аның бала чагы үтә һәм мондагы хореография училищесында белем ала ул. Хәзер Уфадагы шушы училище Рудольф Нуриев исемен йөртә. Ел саен Уфада балет сәнгате осталарының халыкара фестивале үтә. Гомумән, соңгы елларда Башкортстанда атаклы милләттәшнең истәлеген мәңгеләштерү өчен акрынлап булса да кайбер чаралар тормышка ашырыла башлады. Тиздән Уфада күренекле биюче исемен йөртүче урамның тулысынча ачу да шушы юнәлештәге игелекле эшләрнең берсе. Әле Рудольф Нуриев исемен йөртәчәк урамда төзекләндерү эшләре бара. Шуңа күрә дә анда автотранспорт өчен юл тулысынча ябылган. Шәһәр хакимиятләре ышандыруына караганда, Рудольф Нуриев урамы атна 10 көн эчендә үк ачылырга да мөмкин. Мәшһүр биючегә Уфаның бер урамы исемен бирү кирәклеге турында җәмәгатьчелек мөрәҗәгатьләре күптән белдерелә иде. Шуңа да ниһаять ул урамның булдырылуы куанычлы вакыйга. Әмма күпләрнең күңелендә кырды бу хәбәр. Чөнки Нуриев исеме биреләчәк урам шәһәр үзәгеннән читтә һәм ул бик зур да түгел. Соңгы берничә елда Уфаның бер урамына мәшһүр балет биючесенең исемен бирү мәсьәләсе еш күтәрелде. Бу игелекле эшне гамәлгә кую өчен төрле тәкъдимнәр дә әйтелгән. Әмма шулар арасында берсе аеруча максатка ярашлы булачак дип исәпле иде Нуриевны яхшы белгән шәхесләр. Рудольф Нуриев исемендәге хореография училищесы укытучылар коллективы шушы уку йорты урнашкан Свердлов исемендәге урамны Нуриев исемендәге урам итеп үзгәртү тәкъдимен берничә ел рәттән кабатлап килде. Республиканың төрле дәрәҗә җитәкчеләренә шушы үтенеч белән хатлар да язылды. Әмма алар халык үзәренә колак салуны кирәксенмәгән булып чыкты. Ярай узган эшкә салават дигәндәй, башка мөрәҗәгатьләргә игътибар булыр бәлки. Мисал өчен Уфада Рудольф Нуриевның музеен булдыру да зыян итмәс иде ди хореография училищесы мөгаллимнәре. Үзебезнең яшь буында Нуриев хакында күбрәк белер иде. Шулай ук чит илләрдән килгән кунаклар да ул музей белән бик кызыксынып танышыр иде ди алар. Татар халкының асыл улы 94 яшьлек мәшһүр биюче Хашим Мостаев тормышында истәлекле вакыйга. 8 ел буена әзерләгән зур күләмле китабын нәшер итүгә иреште ул. Шушы уңайдан Уфада Мәҗит Гафури йорт музеенда аны тәкъдим итү кичәсе булып үтте. Хашим Мостаевның китабы автобиографик әсәр. Анда үзенең тормыш юлы, сәнгать иҗаты хакында да, хезмәттәшләре турында да җылы истәлекләр бик хисап. 700-дән артык биттән торган калын китапта 1000-нән артык тарихи кыйммәткә ия фотосурәтләр дә урын алган. Китапка кергән кайбер истәлекләргә күз салып алыйк. Башкортстан һөнәри милли бию сәнгате башында татарның өч атаклы улы тора: Фәйзи Гаскәров, Хашим Мостаев һәм Рудольф Нуриев. Шуларның икесе үз исемнәрен тарихта мәңгелеккә язып калдырып, бакыйлыкка күчкән булса, Хашим ага Мостаев әле дә исән. Аллага шөкер, 94 яшендә дә Фәйзи Гаскәров ансамблендә киңәшче остаз хезмәтен үтә ул. Хашим Фатих улы Мостаев 1918 елның 11 сентябрендә Башкортстанның Кушнаренко районындагы Казарма исемле татар авылында дөньяга килә. Малайга 2 яш кенә булганда аның әти-әнисе Уфага күченеп килә. Кичкенәдән үк биюгә маһир булган Хашим 1934 елда Уфа театр техникумында ачылган балет бүлегенә кабул ителә. Ул чакта мин башкорт драма театрында уйный башлаган идем дип искә ала ул елларны Хашим ага. Уфа театр техникумына күренекле мөгаллим балетмейстер милләте белән латыш булган Карл Матсон килде. Уфага бүтүнлей башка сәнгати югарылык, башкала рухын алып килде ул. Мине дә балет бүлегенә кабул итте атаклы остаз. Шулай итеп, драма театрында уйнау белән бергә балет мәктәбендә үттем. Аны тәмамлагач, 1938 елдан Ленинградтагы хореография училищесендә укуымны дәвам иттем. Анда күренекле балет биюшесе һәм мөгаллим Константин Сергеев минем биюләрне карагач бик ошаткан һәм анда кабул итәргә ризалык биргән. Шулай итеп, минем күптәнге хыялым тормышка ашты. Әмма училищені тәмамлауға суғыш аяқ чалды. Уфаға қайтып, фронтқа жіберулерін сұрап мұражағат иттім. Ул вақыттағы егітлерінің көбісі ұшушы болырға хыялланайды. Мен де шул тілегімін айттым. Бізні сәлеметлігі яқшы болған бір түркім егітлеріні Шилебедегі авиация механиклары хәрби училищесіне оқырға жіберділер. Онда ярты йыл ішінде оқуны тәмамлағаш, Күнбатыш фронтқа ұзаттылар. Күп михнәтләр шигеп булса да, сугыш яланнарыннан исән кайттым. Дөресрәге кайтардылар. Оборона министры урынбасары фәрманы белән безне сәнгать кешеләрен туган якларга кайтарырга булганнар. Халыкка сәнгать тә бик кирәк дип аңлаучылар булган ул чакта. Уфага кайткач Хашим Мостаев һәм тагын бер төркем биючеләр Башкортстан хөкүмәте кушуы буенча сыңрау турна һәм Бакчасарай фонтаны балетларын сәхнәләштерә. Сугыштан соң Хашим Мостаев яңа да Ленинградтагы училищега барып, укуын уңышлы тәмамлый һәм Киров театрына эшкә чакырыла. Талантлы якташ 20 ел дәвамында иҗат итә анда. Шул дәвердә Юрий Григорович, Алла Шелест, Наталья Дудинская, Рудольф Нуриев кебек асыл затлар белән бергә бию насип була Хашим Мостаевка. Атаклы шәхесләр Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Иннокентий Смактуновский, Рәшит Бейбут, Мөслим Магомаевлар белән дә иҗади хезмәттәшлек бәхете тия татар егетенә. 1965 елда Уфага әйләнеп кайта Хашим Мостаев. Шунда ук эшкә дә керешә һәм Кара йөзләр балетын сәхнәгә куя. 1970 елда атаклы милләттәш, мәшһүр хореограф Фәйзи Гаскәров лайыклы ялга киткәч, Хашим Мостаевны аның урынына җаваплы вазифага чакыралар. Фәйзи Атхамулы Гаскәров кабатланма шәхес иде. Аңардан соң шундый данлыклы коллективка җитәкчелеккә алынуга тәвәккәллек итү минем тарафтан зур кыйлык табылган, дип яза Хашим Мостаев. Һич шүссез Фәйзи Гаскәров башкорт милли хореографиясына беренче нигез ташларын салучы. Менә шушы ансамбльдә Хашим ага Мостаев та иҗат итә, яшьләргә бию нишкәлекләрен өйрәтә, яңа биюләр куя. Советлар берлеге төбәкләре буйлап та чит илләргә дә гастрольләргә күп алып чыга остаз данлыклы сәнгать коллективын. 1982 елда Хашим Мостаев Уфаның Нефтчеләр мәдәният сарайында үзенең айрым балалар балет студиясын ача. Ләйсән ансамблендә мөгаллим балетмейстер булып эшләү дәверендә шундагы сәхнәгә беренче булып аяк баскан 50 кыз белән малайга осталык дәресләре бирә Хашим Мостаев. Соңрак ул балалар Уфа хореография училищесын тәмамлап, Фәйзи Гаскәров ансамблендә, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында, шулай ук чит илләр театрларында эшли. Хашим ага татарның асыл улы Рудольф Нуриев хакында да һәр чак җылы истәлекләре белән уртаклаша. Ленинградта Рудик белән бергә эшләү насип булды. Икебез дә Уфада үскән кешеләр буларак, һәр чак бергә булдык. Дуслыгыбыз бик көчле иде, дип искә ала ул. Аның өчен Уфада берәр балет куярга да исәбем бар иде. Ләкин тормышка ашмады ул ниятем. Театрда Рудольфны бик күтәрергә теләмәүләрен шул чакта ук сизә идем. Мәскәүдәге балет бәйрәмендә соклангы чыгышыннан соң аны хәтта зур театрга эшкә алырга теләгәннәр иде. Ленинградта моны сизеп алгач, Нуриевка игътибарын арттырдылар һәм аңа төп рольләрне дә бирә башладылар. Ләкин аның өчен тагын да күбрәк ирек кирәк булган. Францияга иҗат сәфәренә мин дә барган идем. Парижда тұрып қалғаш, көпләр аңа душман итеп қарады. Әмин исә іштен генә аның өчен бик шатландым һәм купладым аның бу адымын. Бу хакта ул чакта кычкырып әйтергә ярамый иде билгеле. Ни хәл итәсең инде? Шундый заманалар иде ул чакта. Рудика нибары 23 яш иде һәм ул бернинди сәяси таләпләр куймады. Бары тик алдынгы илләрдә укырга, күпкә өйрәнергә, дөнья күрергә генә теләгән ул. Шулай итеп, Париждан Лондонга гастрольләргә без Рудиктан башка гына очтык. Ул чакта Лондон гәзитләре безне Нуриев турындагы мәкаләләр белән каршы алды. Аларның күбесенең исемнәре бер үк иде. Татар Нуриев барьерны сикереп чыгып, азатлыкны сойлады. Дустымны гел сагынып яшәдем, уңышларына куандым, аны бар дөнья таныды, ди Хашим Мустаев. Русияның атаклы балетмейстеры, СССРның халык артисты Юрий Григорович белән дуслыгында сагынып искә төшерә Хашимага. Гомумән, Хашим Мустаев бүгенге көндә дә кул кушырып өйдә утыруны өнәми. Үзе 9-10 ел буе күргәннәрен, башыннан кичергәннәрен ташка бастырып калдыруны мәкүл санап, истәлекләр китабында язып нәшер итүе шуңа ачык дәлил. Һәр көнне диярлек төрле мәдәни чараларда, концертларда, очрашуларда күрергә буланы. Һаманда кеше арасында йөрүе, көр һәм саф күңелле булуы, беркемгә дә көнләшеп карамавы, ачу кенә сакламавы да гомерен озайтадыр мөхтәбәр затның. Күптән инде бакыйлыкка күчкән дусларын, иҗатташларын искә төшереп моңайганда, Хашим ага кулына якын дусты Талияны ала һәм татар халык көйләрен сыздыра. Җанга якын моңнарыбыз 100 яшын куалаган ил агасына һаман да дәрт илһам бирә. Фәнис Вәтқи, Азатлык радиосы, Уфа.
Татарстан дәүләт гимны өчен иң яхшы текст сайлау комиссиясе 1970 елда ТССРның 50 еллык юбилеена язылган шигырьгә тукталган. Композитор Рустам Яхин шагыйр Рамазан Байтемировның нәкъ менә бу шигырьне язган ки, 90-нчы еллар башында Татарстан дәүләт гимны итеп расланган иде. Тулырак мәгълүмат белән Илдар Габидуллин.
4 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова президиум утырышы вакытында дәүләт гимны өчен иң яхшы текст сайлау бәйгесенең беренче нәтиҗәләре белән таныштырды. Сайлау комиссиясен Ратникова үзе җитәкли. Килгән текстлар арасыннан комиссия берсен аерып чыгарды. Ул "Күпме еллар йөрдем, дөнья күрдем" дигән сүзләр белән, ягъни узган гасырның 70-нче еллар башында танылган шагыйр Рамазан Байтемиров язган җыр кебек башлана. Бу сүзләргә Рустам Яхин музыка язган һәм көй ахырда дәүләт гимнына әйләнгән. Әмма бәйгегә юлланган текст гимн булып яңгырарлык 2 куплет белән тулыландырылган, диде Ратникова татар информ агентлыгына. Текстны Рамазан Байтемировның кызы Гөлшат Кушылкова җибәргән. Гөлшат ханым әтисенең архивларында өстәмә куплетлар тапкан. Шигырь аның әтисе тарафыннан 1970 елда ТССРның 50 еллык юбилеена язылган булган. Әгәр бу текст җиңеп чыкса, Кушылкова авторлык хукукларын Татарстан Республикасына бирергә әзер. Сүз уңаеннан Гөлшат ханым әтисенең шигырын гимн итеп тану тәкъдиме турында 2 ел элек Азатлык радиосына да язган. Гим текстын сайлау өчен шагыйрьләр һәм музыкантлар, тел белгечләре, җәмәгать эшлеклеләре, депутатлар, мәдәният министрлыгы вәкилләре чакырылды. Конкурс комиссиясенә Казан дәүләт консерватория ректоры Рубин Абдуллин, Россия һәм Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Николай Алешков, КФУның рус әдәбият тарихы кафедрасы мөдире Людмила Воронова, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сүнгатуллиналар керде. Бәйге 1 гыйнвардан 1 июльгә кадәр узды. Анда 200-дән артык эш тәкъдим ителгән. Аның бөтен кагыйдәләргә туры килгән 182-се бәйгегә кабул ителгән. Текстларны сайлап алу яшерен тавыш бирү юлы белән үткәрелгән. Ратникова сүзләренчә, бәйгедә Татарстан кешеләре генә түгел, татарлар яшәгән күп кенә Русия төбәкләреннән катнашучылар да булган. Бу халык бәйгесе булды инде. Ул ватанпәрвәрлек хисләрен кузгатып җибәрде һәм йөзләрчә кешене каләмгә тотынырга итәрде, диде ул. Бәйгегә килгән эшләр арасында ватан турында күңелдән чыккан лирик җырлар булырлык текстлар бар. Шулай ук татар халкы гимнын булдыру омтылышы дип карарга мөмкин булган көчле текстлар бар, әмма алар күп милләтле республика гимны була алмый, диде Римма Радникова. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, иң кызыгы шунда, әлеге комиссия яшерен тавыш бирү юлы белән 70-нче елларда язылган шигырьләргә тукталган. Бу бик гаҗәп. Без 90-нчы еллар башында югары шурада гимн музыкасы өчен тавыш биргән вакытта кемдер бу сүзләрне җанга ята торган сүзләр дип калдырырга тәкъдим иткән иде. Хәзер комиссия карар чыгарды. Бу текстка пафослык, ватанпәрвәрлек хисләре өстәргә мөмкинлек калдырды. Гимн ерак киләчәккә республикабыз үсешенә 100% болсын үшін текстқа өзгерішлер кіртірге керек деген фикір білен авторының қызы да келіште, дейді спикер. Байтемировның шығырын Татарстан хакимияті 90-шы йыллар башында да гимн сөзлер етіп қабыл етмекшейді, ләкін гимн сөзсіз қалды. Ол вақытта Татарстанның дәулет символлары турында қанун үлгісін әзірлеген, ішші түркімді жетекілеген Ренат Харис азатлыққа мұның себеплерін бұлай аңлатқан еді. Конституция комиссиясының ішші түркімі гимнні ғымман дәулет символларын қабыл етер алдынан фәнни ғымали конференция өткерді. Әм шында біз Татарстан дәулет символларының түп принциплары турында сөйлештік. Біздің республика көп милләтлі республика. Республикабызда екі дәулет тілі бар. Әгер де біз гимнні сөзлі етіп қабыл еткен болсақ, қанун негізінде аны һәр шырақта екі тапқыр башқарға тиіш болар едік. Татар һәм рус тілләрінде. Бұсы бір проблем. Екінші проблем қайсы дәулет тілінде бірінші етіп башқарға. Шуңа күрә ғалимнар, тарихшылар, саясатшылар бергә килешеп, гимн сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек. Күп милләтле, күп телле, күп динлеләр өчен әлбәттә сүзсез гимн кулайрак. Республиканың статусы үзгәре, исеме үзгәре, исеме белән бергә сәяси тормышның эчтәлеге үзгәре. Әгәр без теге вакытта сүзле гимн кабул иткән булсак, бүген һичшиксез конституцияны үзгәрткән кебек гимнны да үзгәртергә туры килер иде. Ә сүзсез гимннарны бер кашанда беркем дә үзгәртми. Ул универсал, иң җайлы, иң уңайлы гимн, диде Ренат Харис. Байтемировның тексты гимн сүзләре буларак сайланса, аның өстендә эш дәвам итәчәк. Эшче төркем бу текстны гимн дәрәҗәсенә җиткерергә, рус теленә тәрҗемә итәргә тиеш булачак. 2013 елда Казанда узачак универсиадага Татарстан гимны әзер булачак дип көтелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда 5-нче түгәрәк уен татар фольклоры фестивале башланды. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова түгәрәк уен Россия күләмендәге татар фольклоры фестиваленең бер татар хәрәкәтенә әйләнүен әйтә. Быел халык иҗатын башкаручылар арасында бу чара бигрәк тә зур шаукым тудырган. Самардан Шамил Баһаутдин сөйли.
Октябрьнең 4-ндә Самар җирлегендә Русиядә 5-нче мәртәбә татар фольклор фестивале башланды. Русиянең 17 төбәгеннән 550-300 артист катнаша. Нара турбаны ичендә урнашкан шифахана үзенең корпусларын кунаклар карамагына бирде. Урман ичендәге стадион аллы елле татар киеменнән гөл бакчага әйләнде. Яшел чирәм өстендә чәчәкле киемнәр айрыш тәсирле иде. Иреклек, зәңгәр күк, тыныч һава, кояш, стадион тулы татар авазы. Барчасы да тантаналыкны күчәйттеләр. Эшләрендә борынгы кием булса да, артистлар арасында яшьләрнең күп булуы күзгә ташланды. Кемнәрдер кием салымнарын әбиләренең сандыгыннан алып кигән. Икенчеләре әбиләре кигән күлмәкләрнең өлгеләрен саклап калып яңадан тектергәннәр. Әйтергә кирәк, халыкның хыялы шиксез. Самар өлкәсенең Искермәк авылында 40 елдан артык эшләп килүче Аккайын исемле фольклор ансамбле электә киемнәре белән шапкаттыра иде. Фестивальгә тектергән киемнәре борынгы да, шул ук вакытта канатлы рух та өсти һәр артистка. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Әлфия Баһаутдинова әйтүенчә, киемнәренең хакы миллионга якын төшкән. Мәдәният сарайында журналистлар өчен пресс-конференция узды. Жюригә кергән 15 кешенең күбесе нутык тотты. Төрле сораулар агылды, төпле җаваплар яңгырады. Казанда узачак универсиадада бер мәйданны тулысынча фольклор ансамбльләренә бирәчәкләр икән. Самарда узган фестивальда да универсиадага коллективларның иң яхшыларын сайлап алачаклар. Американың Нью-Йорк шәһәреннән килгән милләттәшебез Сүрия ханым Гайнуллина да жюрига керә һәм ул да чыгыш ясады. Мин аның белән сөйләшеп тә алдым. Сүрия ханым азатлык тапшыруларын тыңлап бара икән һәм аның якыннары да азатлыкка мөкиббәннәр. Шул сөйләшүдән бер өзек.
Америка шартларында үзеңне татар булып саклап калу мөмкинлеге бармы?
Баршылык күрем. Казанна караганда күбрәк. Менә әйтте бит безнең спонсорыбыз. Әйтте бит, менә киткәч кеше күбрәк тырыша сакларга, телендә, гореб-гадәтләрендә. Шуңа күрә бик табар. Менә алар мине монда җибәрделәр. Бар, төшер, кара, алар бөтен безнең әгъзалар, безнең ишманы әйтәләр, ну белмиләр, кем ул татарлар, ә бит бик халыкбыз. Менә бер матур документальный фильм эшләсәк, бик яхшы булыр. Шулай.
Азатлык радиосын тыңлыйсызмы? Һәм сезнең татарлыкны саклауда сезгә ярдәм итәме?
Миңа шәхсән бик тә итә. Мин аны көн саен тыңлыйм.
Казаннан килгән сәнгать белгечләре тирән эчтәлекле чыгышлар ясадылар. Уртак фикерләре дә бар иде. Без төрле кием киябез. Безнең сөйләшүдә дә аермалык бар. Ләкин дә без бер халык, без татарлар иде аларның чыгышының эчтәлеге. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Минәхмәт Халиулов төбәкләрдән килгән кунаклар алдында үзенең теләкләрен белдерде һәм аның чыгышыннан берничә фикер. Бүген Русия буйлап сибелеп яшәгән татарларның милли генофондын саклаучы иҗат коллективлары Самар җирлегендә җыелды. Россия күләмендә барган түгәрәк уен фестивале безнең җирлектә узуына без бик шатбыз. Чөнки йөзләгән халык җәүһәрләрен Самар төбәгендә күрү безнең өчен бик олуг бәхеттер. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте исеменнән барчагызны да шул татана белән кайнар тәбриклим. Татар кайда гына яшәсә дә, ул яхшы хезмәтче һәм шул ук вакытта сәнгать җанлы милләтпәрвәр. Әгәр дә кайсыдыр төбәктә татар үзешчән коллективы эшли икән, димәк ул почмакта татар учагы сүнмәгән. Димәк биредә туган телебезне сакларга таяныч бар. Ә тел булса, барчасы да була, җыры да биюдә. Татар гомер-гомергә җырлаган, татар урман кискәндә дә җырлаган, урак урганда да киләгән, татар көмер чапканда да моңланган, татар яу кырында да үзәк изгеч көйләр чыгарган. Бүгенге сәнгать бәйрәме халкыбызның мең еллык тарихын тасвирлый. Димәк, без исән, димәк, алдагы мең елга да яшәү өмете бар. Үзешчән сәнгать коллективында катнашкан һәр артистка зур рәхмәтләребезне әйтәбез һәм фидакар хезмәтегез алдында баш иябез. Самар өлкәсендә таныклы Гали авылы бар. Артистларның бер төркеме Русиядәге иң бай татар авылларының берсе булган Галидә дә чыгыш ясаячаклар. Татар оясы булган Кабышлыда да концертларыгызны күрсәтәчәксез. Һәм Самарның Швейцариясе саналган Управлевский бистәсендә дә сезнең концертны татарлар караячак. Йомгаклау концерты Самарның иң затлы сәхнәсе опера һәм балет театрында узачак. Бүген ярыш башланды гына. Һәр коллективка уңыш телим диде Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Миннәхмәт Халиулов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Узган тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 89-нчы хадисне һәм ул хадискә Riza Fahreddin Hazret bergan anglatmanın bir ölüşün okup bergan edik. Xatırlı turgansızdır. Ul hadis güzel xuluk turunda idi, hem ul hadiske Riza Fahreddin Hazret tarafından berilgan anglatmada güzel xuluklarının cidisi. Tugrılık, hatanı ikrar kılu, edebi kıyılık, vazifanı bilu, hakikatini küzetu, vakıtında işlev, sebat ve metanet, yani işte ve fikirde nık turuşanlık durumda söz bargan idi. Hazır indi anlatmadan üzükler okuna devam etik. Güzel xuluklarının 8-ci üzüne ışanudur. Bizde üzüne ışanu deyenlerse bütünle yok. Biz her nersene başkalardan kütəbiz. Hem imçak balaları şekilde gözümüzü çitlerge sözüb durabız. Şunun için bizde emel de, gamel de yok. Halbuki dünyanın küçere üz-üzüne ışanudan gıybaret bulup, bir milletin kişilerinde bu sıfat bulmasa, ul millette hayat bulmaz. Bugün Avropalılar, Amerikalılar bütün dünyaya hoca bulsalar, cir yüzündeki kişilerini küz işareleri bilen yırta olsalar, bunun sebebi ise bunların başka bir nesil edemlere ya ki başka kavimlerge göre zirak bulularından tügil, belki kişilerin üz-üzlerine ışanuları sebeple milletlerinin magnevi nıklık hasil kılularındandır. Yok ise bu milletler başka bir nesilden tügil, ayrım surette zirak bulmaganlıkları da mağulüm. Üz-üzüne ışanu, Yusuf peygamberde kamil derecede bulganlığı, ey Rabbim, mini cir yüzünün hazinelerine, bayrıklarına huca kıl, min alardan tiyişinçe faydalanını bilirmin diyen sözünden bilinedir. Kur'an-ı Kerim'ni anlamayça küp-küp okup, teravihlerde hatim itibge küre, azrak okup güverek fayda alu, hususen peygamberlerinin şundi içtimai işlerinden gıybretlenu artık bulur idi. Mısır gibi zor bir imparatorlukta şundi bir süz süyli alışı edem, arıslan yürekli ve üz-üzüne ışanuva, Firgavinin üz yerçinlerine ışanuvundan da artık bulur gatişli. Dünyanın ulu ve meşhur edemlere tikşirilse, kübisinin üz-üzlerine ışanuları güçlü bulu sebeple, bik tüben urunlardan kalkıp çıkan kişiler ikenliklere mağlum buladır. Üz asrında medizina bilminde baş bilgiç sanalgan Ebu Bekir Razi, uramda oyun oynap kesip itüçü bir bala idi. Meşhur vezir Nizamül Mülük, avulda açlık çeşip duruşulardan birinin ulu idi. Meşhur mütenebbi su taşıcı balası idi. Şagir Cerir fakir bir adam idi. Garab dili galimlerinden züccac, üz halinde piyalaşı ve seyrafi de kitap tüpləb tamak tuyduruşu bir zat idi. Bu edemler üz-üzlerine ışandılar ve şuna bina kılıp zor işlerge kiriştiler, işlerinin ahırına barıp çıktılar. Bu üstünlük isimlere eytilgen bu kişilerge yine hastugil. Üz-üzlerine ışanıp sebat ve metanet bilen tırışuçularının her biri İş bu rövüşte maksatlarına erişeceklerdir. Güzel kılıklarının 9-cısı gıyfettir. Kişilerinin kıymetleri gıyfetlerine göre bulur. Edem balaların ferişteler derecesine kütere turganlarsa gıyfet bulup, hayvanlardan da tüben derecege düşüre turganlarsa gıyfetsizliktir. Gıyfeti bulmagan kişi hayır işlerde küçürgeç bula almaz. Hayır işlerinin birinde yine de küçürgeç bula almagan kişiler için dünyaya kilü buş iştir. Gıyfetten mahrum edenlerde gaile mahabbeti bulmaz. Onların iyileri şatlık ve rahat görmez. Mundi tereklikte nindi fayda var. Aşap içip yürüler, çit hatın kızlar bilen meşru tügül revüşte sefahet kılular, ıtış oynavlar her biri gıyfetsizliktir. Bir gıyfetli edem sebebinden yüz buzuk edem tüzelir ve bir gıyfetsiz edemle küçürgeç itip yüzler bilen yakşı edemler bozulurlar, kişilikten çıkarlar. Gıyfetsiz edemler edem balaları üçün bela, belki helak itüçü vabadır. Güzel xuluqlarının onuncısı təxəmmül, yəni çıdamlıqdır. Hər bir kişkinə işkə əhəmiyyət birməv və zor işlərdə də üz-üzün yaxşı tutub, salqın qan bilən fikir yürtü təxəmmüldür. Bu xuluq kişilərinin akıllara kamil buluqa dəlildir. Kirişilgən iş bir kirtəgə ışıb tamam bulmay qalsa, yəki baqçalıqqa barırqa deyib kirgən yol tikənlikke barıb çıxsa, ümitsiz bulmasqa, bəlki nıqlıq və qayrətini quldan cibərməskə deyişli. Dünyada hər bir iş unga qana kitib durmay və hər bir maqsudunu üz tiləgəninçə yürtüb bulmay. Ədəm balasının vazifası işləv, tırışıv, əmmə nəticəni Allah tağalaqa tapşırıqdır. Bunlardan başqa da güzəl xuluqlar küb. Cevamigul kelim şərxində çıxılgan xadislərinin küb isə şəxsi və ictimai əxlaqlardan qibarətdir. Bilimli, ziyalı bulu, rusca kiyinü və altın küzdük asıb tayaq tutu, yəki puçak və çənəçki bilən aşaldan tügül, bəlki şubu urunda etirgən xılıqlar bilən xılıqlanudan qibarətdir. Biz şulay uydibiz. Ziyalı deyib, şuşındıy xılıqlarga iyə bulgan kişilərgə gənə etilərgə tiyişlə deyib biləbiz. Riza Fəxrəddin Hazrət, Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselamın güzel xılıqlı kişilər şul güzel xılıqları səbəblə nafilə uraza həm də kişilərdə qibadət bilən şüqullənücülər dərəcəsinə kütərlə alırlar deyən hadisinə ənəşunti anlatma birkən.
Siz Riza Fəxrəddinin Cevamiğul Qalim Şərxi isimli kitabından özüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrətliyin Sadiq hazırladı. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.